Ja kirja Matteit Hebrea kirjaa 5. peatykistä, 7. salmista kun 9. salmini. Tema ohvertas omaa lihaa päivillä palveit ja anumisi suure hyytmise ja silmä veika sellele, kes tätä vois päästä surmas. Ja tema palvet kuulti, tai Jumala karttu se pärast. Ja ehkä olikin poeg. Öppistä sanaa kuulmist sellest, mitä ta kannattas. Ja kui ta oli saanut täielikuks, sai tema igavese õntsuse alustajaks kõigile, kes on temale sõna kuulelikud. Aamen. Usklike praktika on paljude sajandite vältel näidanud seda tõsiasja, et nad vajavad aegajalt süvenemist Kristuse kannatusloosse. Niisugusel ettevalmistuse ajal järgivad nad Uue Testamentist seda, mida Jeesus ise ütles oma kannatuse kohta. Kõnnivad tema kõrval, tema viimsel teekonnal Jeruusalema poole, mis tuli Kapernaumast läbi Samaaria küla, kus teda vastu ei võetud, Pereasse, seal Jordani idakaldal tuli ta siis evangeeliumi kuulutades aina lõuna poole, kuni viimati üle Jordani jõe Jeeriku kohal tuli Jeerikusse, seal parandas ta pimeda Bartimeuse ja läks Jeruusalema poole. Hingamise päeva eelõhtul jõudis ta Betaaniasse ja kuna sel ajal hingamispäeval ei tohtinud teekonda käia, siis ta ööbis ja puhkas hingamise päeva seal. Järgmisel hommikul algas siis juba suur nädal. See oli palmipude pühal kandis Jeesus siis kuninglikult sisse saidul Jeruusalema poole. Ja sellele järgnes siis tema kannatuse teekond. Usklikud on oma mõttes kõndinud Kristuse kannatusnädalal, sellel teekonnal tõesti tema kõrval, kuni ristini ja kuni hauani. Need usklikud, kes sel viisil on süvenenud Kristuse kannatusloosse, need laulavad uue värskusega ohmis armastuse meri pattustele ilmus seal, siis kui eluvürsti veri voolas ristisamba peal. Hebrea kirjas on esile tõstetud eriti üks lõik Kristuse kannatusest ja selles lõigus räägitakse meile sõna kuulmisest, mida Jeesus õppis kannatuse kaudu. Mida tähendab sõna kuulmine? See on midagi niisugust, mida juba lapse eas nõuti meie käest, aga mida meie surmatunnini selgeks ei õpi. Eesti keeles on sõna kuulmine mõnevõrra seletatud selles sõnas endas. See on sõna kuulmine. Keegi ütles sõna, väljaspool sind. Sina kuulsid seda sõna ja see sõna pani sulle kohustuse. Siis oli sinu ülesanne seda sõna täita. Ja ütle ja tahtmist teostada. Sellepärast ütlebki Jaakobus, olge sõna tegijad ja mitte üksipäinis sõna kuuljad. Kõige kõrgema Jumala määruse järgi on inimene alistatud sõna kuulmise seadusele oma looja ees. Jumal on sõna ütleja ja sina inimene oled selle sõna teostaja, täideviija. Jumal ütles oma sõna, ükskõik, kas ta ütles seda siis patuta inimesele Eedenis või ütles ta seda Siinail oma eksinud rahvale või ütles ta seda Jeesuse Kristuse kaudu kogu maailmale, aga meie ülesandeks jääb ikkagi seda sõna kuulata ja seda teostada. See on nüüd ka täna hommikul meie kohus. Meie oleme tulnud Jumala sõna kuulama, aga see tähendab, et me tõesti kuulame, tähele paneme ja siis ka seda sõna oleme valmis teostama. Niisugune on õige suhtumine Jumala sõnasse ka praegu sel tunnil, mis meie kätte on antud. Jumal ise ütleb, et inimese kohus on seda sõna täita. Tema peab inimese kuulekust nii tähtsaks, et ta aina uuesti seda tuleb meile meenutama. Lapsepõlves meie vanemad nõudsid meilt sõnakuulmist. Mitu korda, korduvalt ja ikka uuesti pidid nad seda meenutama. Koolis, seal me allusime õpetajatele, läksime tööle, seal me allusime töödejuhatajale ja ühiskonnas me allume ühiskonnaseadustele ja Jumala riigis meie allume ja igal elul muul alal allume kõige kõrgema Jumala tahtmisele. Jumalal on suurem õigus meilt nõuda sõna kuulmist kui kellelgi teisel, sest Jumal on meie looja. Meie vanemad, neilt oleme elu saanud, aga nemad ei ole mitte selles mõttes meie käskijad nii nagu Jumal, sest vanemad ise said ka oma elu kellelgi teiselt. Nemad annavad edasi seda elu, mida nemad ise on saanud. Aga Jumal ei saanud mitte kellelgi teiselt oma elu, vaid tema ise andis oma elu ise endast sellele inimesele, keda tema oli loonud. No me võiksime öelda ka, et näiteks see on kunstniku looming. Võtame ühe pildi, mida kunstnik on maalinud. Aga mida kunstnik tegi? Kunstnik võttis Jumala loodud ainest valmistatud lõuendi, võttis Jumala loodud värvid, Jumala loodud pintsliga ja Jumala loodud käega ja mõistusega pani need värvid paperile. Ja siis meie ütleme, see on nüüd kunstniku looming. See on looming jah tõepoolest, aga väga puudulik looming võrreldes Jumalaga. Jumal lõi nii viisi, et tema ei vajanud kellegi käest midagi. Tema lõi ainult nendest resurssidest, mis olid tema oma isikus. Nii ootab Jumal meie käest õigusega sõna kuulmist, sest me oleme Jumala loodud olendid. Aga kahjuks on inimkonna ajalugu sõna kuulmatuse ajalugu. Jumala sõnasse võime suhtuda kolmel viisil. Meie võime seda täita hea meelega, võime seda täita vastumeelt või võime hoopis täitmata jätta. Kahjuks on inimese loomus kalduvus. Headuse suhtes olla sõna kuulmata. Mõtleme näiteks oma vanemate kodule või oma lastele. See, mida vanem ütles, oli elutark ja läbimõeldud. Aga lapsel oli seda palju raskem kuulata ja tähele panna kui oma mängukaaslase sõna. Mängukaaslase tahtmist oli ta palju parema meelega valmis tegema ka siis, kui see oli mõtetu ja rumal tegu. Näiteks vanemad keelesid lapsele tuletikkudega mängimise. Lapsel oli raske seda kuulata ja ikkagi hakkas mängima tikkudega. Tagajärg võis olla tulekahju. Lapsel öeldi, ära mine sõidu teele. Aga laps unustas vanemate korralduse ja ei olnud sõna kuulelik. Tagajärg oli see, et tema unustas ja läks ikkagi sõidu teele. Ja see võis maksta tema elu. See sama nähtus kordub nüüd ka Jumala kojas. Siin kuuleme Jumala sõna. Ja meie oleme harjunud sõna kuulmatusega lapse east alates. Ja üks vanemate soov, see oli meile meelt mööda, me täitsime. Teine oli meile vastu meelt, jätsime täitmata. Ja nüüd tuleme selle sama harjumusega Jumala kotta. Üks osa, mis räägitakse Jumala sõnast, meeldib meile, teine osa ei meeldi ja jätame selle täitmata. Aga tagajärg on see, et meie ise kannatame selle all, nii nagu laps kannatab oma vanemate sõna kuulmatuse all. Aga kõige halvem on see, et laps omandab sõna kuulmatuse kaudu sõna kuulmatuse harjumuse Ja kõige raskem süü kuulajale on ju see, et tema Jumala kojas, kui tema on sõna kuulmata, omandab Jumala sõna suhtes sõna kuulmatuse harjumuse. Inimesel on vaba tahe, aga kui ta on harjunud seda vaba tahet kasutama niimoodi, et see ei allu Jumalale, siis ta ei taha ka Jumala kojas alluda Jumala sõnale. Selle tõttu on olukord niisugune, et Jumala kojas meie muutume kogu aeg kas paremaks või halvemaks. Me muutume paremaks, kui me oleme sõnakuulelikud Jumalale, sest siis me omame sõnakuulmise harjumuse. Aga kui on niisugune olukord, et meie hakkame Jumalale vastu, siis meie omandame sõnakuulmatuse harjumuse. Ja kas me usume seda, et kõik me oleme paremad või halvemad, kui me siit kirikust välja läheme, kui siia sisse tulles me olime, vastavalt sellele, kuidas meie suhtume Jumala sõnasse ja oleme valmis seda siis tegema või mitte tegema. Niisugune on meie olukord, kui me oleme Jumalale vastuhakkajad. Kogu inimkonna ajaloos on üks ainus isik, kes on Jumalale olnud täiesti kuulekas. Ja see on meie issand Jeesus Kristus. Tema ei teinud iialgi midagi, mis oleks olnud vastuolus Jumala tahtmisega. Ja ta ise võis ütelda vaatama tulenoh Jumal su tahtmise järgi tegema. Ta oli sõna kuulelik surmani ja pealegi risti surmani. Jeesuse sõna kuulmine oli südame sõna kuulmine. Jeesuse sõna kuulmine ei olnud mitte niisugune, et oleks rivistanud üles kõik oma elusõnad ja teod ja ütlenud vaata isa, kas siin on ühtegi niisugust sõna või tegu, mis on vastuolus sinu tahtmisega. Ja seal ei olnud midagi, mis oleks olnud vastuolus Jeesuse tahtmisega. Aga sellest on vähe, et tema oleks selviisil üles rivistanud oma sõnad ja teod, vaid tema südames oli teha isa tahtmist. Ta võis ütelda, sinu tahtmist mu Jumal teen ma hea meelega. See oli just see, mis oli määrav Jeesuse elukohta. Tema kuulekus ei olnud mitte niisugune, nagu koolipoisi kuulekus, kes on õpetajale kuulekas sellepärast, et ta saab hea numbri. Jeesus ei tulnud mitte ära teenima oma isa kiitust, vaid et see oli tema südames niiviisi toimida. Meie võiksime ütelda, et see polnud isa kiituse otsimiseks, vaid poja meelsuse väljenduseks see sõna kuulmine. Niimoodi peaks olema meie sõna kuulmine issand ees. Kui meie tahame tõesti olla Jumalale kuulekad, siis see peab olema meie südamest välja kasvanud. Meie võime kahel viisil õunapuu otsas õunu näha. Me võime siduda need õunad õunapuu otsa ja need on kunstlikult sinna pandud, ilusad õunad, puu otsas, aga kunstlikult. Aga teine asi on see, kui puu kannab oma loomuliku vilja. Kui sinu elus on vaimu vili, siis on see loomulik, sinu südames on siis Jumala tahtmis teha. Aga kui sa teed selle nimel, et nüüd tuleb Kristuse kannatuse päevad, ma teen ka ühe hea teo. Lähen aitan ka ühte viljetsat või hädalist, viin talle ämbriga briketi tuppa või toon talle leivapoest ära. Kui sa teed selle pärast, et Jumalale meeldida selle kaudu, siis on see kunstlik õun sinu puuküljes. Aga kui su südames on mõte Kristus, on mulle head teinud, mina tahaksin ka head teha kellelegi. Kas on mõnda inimest, keda võiksin aidata ja selviisil, sellest headusest, mida Jumala vaim on sinu sisse toonud, sa lähed ja jagad teisele, siis on see vaimu vili. Kuulekus polnud kerge issandale. Jeesus Kristus polnud iialgi midagi muud kui Jumala armas poeg, kellest temal oli hea meel. Ja siiski käis kuulekus ja kannatus käsi käes. Tema vaevade teekond algas juba Betlehema laudas. Sealt pidi ta põgenema Egiptusesse läbi kõrbe. Sealt tagasi tulema, asus Natsareti, töötas aastat puusepa töökojas. Ja siis isa näppu näitel läks ta Jordani kaldale ja alustas sealt oma messia teekonda. Ta sai ränd jutlustajaks, kellel polnud ööpaika ega päevapuhkust õieti oma kodus, sest Jeesus ise ütles, et tal polnud paika, kuhu oma pea panna. Temal polnud siin maa peal oma tavalist kodu. Jeesus kannatas. See tähendab, et tema ei sõitnud elumerel mitte ainult ilusa ilmaga ja pärituulega, vaid ka siis, kui olid tormid ja siis, kui olid mustad pilved taevas. Kuulekuse tee ei olnud Jeesusele kerge ja see ei ole ka meile kerge. Heebrea kirja autor räägib Kristuse kannatusest, mis äratab meis küsimusi. Näiteks tema ütleb, et tema tegi palveid suure kisendamise ja silmaveega sellele, kes teda surmast võis päästa. Millal oli see aeg, kui Jeesus tegi palveid suure kisendamise ja silmaveega? Ilmselt peame mõtlema nüüd Getsemani palvele. Getsemanis tema palus, et see karikas võiks temast mööda minna. Ta hakkas väga värisema, hirmust ahastust tundma ja ta higi langes maa peale kui vere piisad. Ilmselt oli Jeesuse kannatuses kõige raskem osa see, et midagi hakkas tungima Jumale ja tema vahele. Lapse east alates oli Jeesus harjunud Jumalaga rääkema kui oma isaga. 12-aastaselt ta juba ütles, eks teie tea, et ma pidin selles olema, mis on mu isa päralt. Ja nüüd korraga tuleb midagi tema ellu, mis hakkab varjama isa palet. Mis see oli? Temal endal süüd ei olnud, aga tema astus olukorda, kus maailma patt langes tema peale. See tähendab, Jeesus Kristus oli armastuses valmis. Seda tunnet üle elama, mida elab üle pattun inimene, keda Jumalast ära lükatakse. Ja selle pärast ütles Jeesus, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid? Kas me mõistame seda, kui meie mõtleme, et patusele on määratud Jumalast lahusolek, surmanuhtus. Ja Jeesus korraga tunneb, et tema peab astuma sellesse olukorda, milles on patune. Jumala ees tunneb, et isa pale ei paista tema peale. Ta pidi olema maha jäetud. Meie keetsimine aja palvet mõistame nii viisi, vähemalt mina olen seda nii mõistnud, et Jeesus palus isa käest. Kui see võimalik on, kui sul on mõni teine plaan, mille kaudu võiks inimest lunastada, siis ma palun, et see karikas läheks minust mööda. Aga kui see on sinu ainus plaan, siis olen mina valmis minema. Ja ütles, sinu tahtmine sündigu. Ja Getsemanis sai Jeesus selle vastuse, et Jumalalt teist päästmise plaani ei ole. See üks, et Kristus võtab patuse seisukoha, tunneb ennast Jumalast maha jäätuna, teab, mida see peab tähendama olla Jumalast lahus. Ja see oli see tee, mis oli raske. See on kannatuse saladus. Ma ei mõtle, et meie viimast osa sellest mõistame. Aga nii palju, kui meil on Jumala sõna siis avaldatud, meie saame sellest aru, et see niiviisi pidi olema. Ja see andis Jeesusele julguse Getsemanist minnes. Taluda kõik, mis nüüd temale tuli. Ta teadis, see oli tema osa isa tahtmist mööda ja Jumala plaani mööda. See oli ilmselt isa saladus. Ja niisugune saladus, millest põrgu ka ei teadnud. Üks kirjanik on ütelnud need sõnad, et meie võitlus, põrguvõitlus Jumalaga ei ole võrdne. Ja tema ütleb, laseb saatan ütelda need sõnad, et see ei ole aus võitlus. Et Jumal teab kõik, mis meie põrgus kavatseme, aga meie ei tea, mida Jumal kavatseb teha. Meil on see saladuseks. Ja nii ka Kristuse surmas oli niisugune saladus, mida põrgu ka ei teadnud. aga selle kaudu tõi Jumal ära lunastuse oma rahvale ja õndsuse meile kõigile. Üks küsimus oli siis see, mis kannatus see oli, kus Jeesus tegi palveid suure hüüdmise ja silmaveega. Teine küsimus, mis siit tõuseb, on ka heebrea selle samas tekstis. On öeldud, et tema palus teda, kes võis teda surmast päästa ja tema palveid kuuldi. Meil tõuseb küsimus, kuidas siis ta palved kuuldi. Ta üleks surma, Jumal ei päästnud teda surmast. Siin kohal võib olla, meid peaks aitama natukene Uue Testamendi algkeel, sest meie eesti keeles seda lugedes jääb mulje, nagu Jeesus oleks tahtnud surma eest pääseda. Aga tegelikult on seal öeldud surmast välja pääseda. Meie ei saa seda teisiti selgest eesti keeles ütelda, see on õige tõlge küll, mis siin on öeldud. Aga sõnasõnalt on siin öeldud, et ta palus teda, kes seda surmast välja võis pääseda. Ja tema palved kuuldi. Jumal päästis tema surmast surma kaudu. Sel viisil, et laskis teda minna hauda ja siis toob teda sealt välja. See oli nüüd mitmeti suurem võit, kui see, kui Jeesus oleks enne seda päästetud, enne surma, füüsilist surma olnud päästetud surmast. Juudid tegid Jeesusele ettepaneku ja ütlesid, astu ristilt maha, siis me usume, et sa oled Jumala poeg. Aga kujuta nüüd ette, kui Jeesus oleks tõesti Jumala tahtel ristilt maha astunud ja sealt kohe taevasse viidud, mis siis oleks olnud? Siis Kristus oleks siit ära läinud surma üle elamata. Aga meie peame surma üle elama. Jeesus ei oleks siis meie vend surmatunnil. Tema ei oleks siis meie kaasas, kui me läheme surmavarjuorgu. Aga Jeesus läks surmavarjuorgu, et ta sinuga oleks seal, kui sina sinna lähed. Ja see ka veel, et sel viisil sai Jumal austatud, et ta tõi üles tõusmise kaudu Jeesuse surmast välja. Nõnda siis meie võime ütelda, et see oli tõesti surmast päästmine, mida Jeesus üle elas. Kolmas küsimus. Jeesus õppis selles sõna kuulmist. Kas Jeesusel Kristusel oli ka vaja midagi õppida veel? Meie mõtleme, et tema tuli ja teadis kõik, mis oli tarvis. Ja siiski teie loete piiblist, näiteks Luuka 2:52, et Jeesus kasvas tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste ees. Tema kasvas. Piibel võtab Jeesuse inimeseks saamist tõsiselt. Jeesus oli tõesti meie vend. Ja tema koges seda sama, mida meie kogeme, elas üle meie raskused. Ja sellepärast siis võis tema oma ülesandeid täita. Tema elas oma liha päivil, seda üle, mida tema taevas olles ei oleks võinud üle elada. Heebrea kiri ütleb, et Jumal ei võtnud mitte inglite soost ülemad preestrid, sest inglid, neil ei oleks olnud seda härrast ja aledat südant meie vastu. See oleks olnud neile mõistmata asi, mis meil siin maa peal juhtub. Aga kui poeg tuli ja oma kogemuste kaudu tead, mis see tähendab kannatada? Kannatada kõiksugu vaeva, aga kannatada ka surma. Ja nüüd, kui ta oli selviisil täieliseks saanud kannatuse kogemuste kaudu, siis kui ta oli saanud täieliseks, sai tema igavese õndsuse alustajaks, see tähendab igavese päästmise alustajaks kõigile, kes on temale sõnakuulelikud. Ja Jumal nimetas tema ülempreestriks. Ülempreestri kahekordne kohustus suurel äralepituspäeval oli viia rahva patud Jumal ette ja tuua Jumala vastus tagasi. Teie mäletate, kuidas suurreedel see sik, mis ohvriks toodi, selle verega läks ülempreester kõige pühamasse paika. et rahva pattut sinna viia. Aga mis see siis tähendas? Rahva pattut sinna viia, verega. See tähendas seda, et ülempriister läks Jumal ette niiviisi. See rahvas on pattu teinud ja sinu käest karistust ära teeninud. Surma karistuse, aga vaata, siin on veri. Keegi on surma karistuse juba selle rahva pattu teist kannatanud. See oli ohvri talle veri, mis Jumal tõi, mis ülempriister tõi Jumal ette. See oli nüüd rahva patt, mis sundis seda sinna minema Jumal ette, aga rahva patt, mis oli kaetud ohvri verega. Meie mõnikord kasutame seda sõna, et see patt on vere alla pandud. Nii läks Kristus meie pattudega Jumal ette ja ütles, see rahvas on pattu teinud. Nad on surma ära teinud, aga vaata, siin on veri, mis kinnitab, et keegi on juba surnud. Ülempriister Jeesus Kristus on juba surnud, Jumala poeg on juba oma ohvri toonud ja nüüd nende patt on selle vere all. Surmanuhtlus on kantud. Ja kui sina mõtled oma patule täna, siis mõtle sellele, kui sina tuled oma patuga Jeesuse Kristus ette, et tema, kui tema läheb isa ette, siis ta ütleb, mina olen surnud selle inimese patude eest. Ja tema paneb sinu patud oma vere alla. See on nüüd see mõte, kui me ütleme, et meie paneme patud Kristuse vere alla. See on nii, nagu Jumal ei näeks enam neid patte, vaid näeb seda ohvrit, mis on toodud tema eest. Aga ülempriistri ülesanne oli ka Jumala vastus tagasi tuua. Kuidas ta selle tagasi tõi? Kui ülempriister elavana tagasi tuli, ta polnud surmakaristuse saanud kõige pühamas paigas, siis tema tuli pühapaiga treppile, tõstis oma käed üles ja õnnistas rahvast ja ütles, issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Ja juubile aastal, kui oli suur võlgade kustutus, orjade vabastamine ja kõiks nii, sel tunnil, kui ülempriister tõstis oma käed ja õnnistas rahvast, siis hakati pasunat puhuma Jeruusalemas. Selle Jeruusalema pasuna hääl püüti kinni lähedal asulates ja linnades. Seal hakati pasunat puhuma. Ja nii läks pasuna puhumine üle maa. Ja kõik need orjad ja võlgnikud, kelle käest ka nende isade pärandus oli kaduma läinud, nii pea, kui nemad pasuna häält kuulsid, olid nemad vabad. See oli nüüd Jumala armu sõnumi kuulmine. Ülempriister tõi tagasi Jumala käes selle vastuse, et kõik on vabaks mõistetud. Kui meie kuuleme oma Issanda Jeesuse Kristuse sõna, evangeeliumi sõna, see on nagu selle juubile aasta pasuna hääl. Ja kui sa seda kuuled ja seda usud, siis oled sina vaba. Tõesti vaba oma süüst ja patust Jumala ees. Aga kuidas siis meie saame ikkagi seda nüüd vastu võtta? Mõnele inimesele tundub see väga arusaamatu. Kuidas siis nüüd ma ikka vabanen? Võib olla, et lihtne näide aitaks. Te mäletate piiblist naist, kes oma haigusega tuli Jeesuse juurde salaja ja puudutas Jeesuse kuue palistust. Jeesus pööras ümber, vaatas, kes on mind puudutanud, sest ma tunnen, et vägi on minust välja läinud. See vägi läks Jeesusest välja, aga kuidas läks siis naise sisse? Et siis selle naise terveks tegi. Jeesus kutsus selle naise välja ja ütles siis selle saladuse. Kui te loete Matteuse evangeeliumist, siis leiate 9. peatükis, ole julge tütar, sinu usk on sind päästnud. Usk oli selleks sillaks, mis tõi Jeesuse väe selle haige naise juurde ja see tegi teda terveks. Nii sama on ka meie pattudest päästmine. Usk on selleks sillaks, mis toob Kristuse lunastuse töö ja tema puhtuse sinu sisse. Eks teie teate, ei ole te püha vaimu tempel? Ja Jeesus Kristus on teie sees, ütleb apostel. Kuidas Kristus tuli siis minu sisse? Usu kaudu, sel viisil, et mina uskusin seda, mis piibel ütleb. Uskusin seda, et Jeesus Kristus on minu patu ohver. Ja tema veri kustutab minu süü. Jumal ei vaata enam nende peale. Võtan seda praegu usus vastu. Ja uuesti praegu kinnitan seda, et ma tõesti seda usun. Ja sina usud seda sama. Kui sa seda usud, siis on sul igavene elu. Igavene elu tuleb Jeesuse Kristusega meie südamesse. Ja püha vaimu läbi saab siis selle kinnituse, mis on tarvis. Kui nüüd meie nõnda usu kaudu issandat Jeesust vastu võtame, siis võime täna ütelda, et usk on sillaks, mille kaudu Kristuse andestav arm tuleb meie südamesse. Ja see toob nüüd igavese päästmise, oli siin üllu. Mõtle, sinu päästmine on igavene päästmine. See ei lõppe, kui sa vanaks ja alliks lähed. See ei lõppe, kui sa surmast läbi lähed. See on üldse lõputu Jumala töö, päästmine. Ja see on igavene päästmine. Ja mis siis edasi saab? Jumal ootab neilt, kes nüüd teda kuulevad sõna kuulmist. Ja kui ta oli õndsuse alustajaks kõigile, nii sai tema igavese õndsuse alustajaks kõigile, kes on temale kuulekad, kes on temale sõna kuulelikud. Meie ülejäänud elupäevad on nüüd Kristuse sõna kuulmisal ja nii meie tahame elada. Meie nägime, et inimene on eksinud Jumala tahtmise vastu. Kristus polnud eksinud ja tema kaudu on meil pattude andestus ja igavene elu. Aga need, kes on saanud pattude andestuse ja igavese elu, need täna hommikul ütelgu uuesti issandale, nüüdsest peale on minu kohus sinu sõna kuulda. Mida sina õpetad, seda tahan ma teha. Mida sa käsid, selleks olen ma valmis. See sõna kuulmine jääb meie kohustuseks, meie ülejäänud elupäevadeks. Issand, aidaku meid seda teha. Aamen.